Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündeligi maksat Ataif bilen devam edýär. Ortiýetin hem de Japoniýanyň liderleri Demirgazyk Koreýa boýunça ulaşyksyzlyklaryň fonunda Vladivostokda duşuşur. 7 sentýabrda prezident Vladimir Putin bilen duşuşjak Japon premier-ministri Shinzo Abe-niň Rus liderine Birleşen Milletler Guramasynyň Demirgazyk Koreýa garşy giriljek nowatdaky sanksiýalaryny kabul etmegi maslahat bermegine garaşlýar. Liderlerin duşuşu Demirgazyk Koreýanyň 3 sentýabrda şu wagta çenli iň güýçli ýadro bombasyny barlygdan geçiren soň, oňa garşy Birleşen Ştatlaryň BMG-da dürli sanksiýalary gödeňini tutýan wagtyny gabat geldi. Vladivostokda geçirilýän ykdysady forumyň gapdalyny Putin bilen görüşjek AB duşuşynyň öňýany, halkara jemgyýetçiligi Demirgazyk Koreýanyň derhal we hemme taraplaryň BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň çözgütlerini uýmagyny hemde onuň ýadro we ballistik programmalaryny dogry aýan hemde gaýtalanmajak häsiýetde bet etmegi gazanmaly diýdi. Mundan ozal AB Vladivostokda Güneýorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in bilen duşuşup, nowatdaky sanksiýalar bilen Demirgazyk Koreýa garşy basyşy mümkin gadar güýçlendirmek boýunça ulaşdylar diýip munyň metbuat wekili Yoon Yang-chan aýtdy. Şeýlede Yoon iki liderin agdalýan mesele boýunça Ortiýet bilen Hytaýyň goşulmagynyň ören derwaý sygyny onuň ýanlygyny belledi. 3 sentýabrda Demirgazyk Koreýanyň häzirki çenli iň güýçli 6-njy ýadro bombasyny barlygyny geçirmegi global derejede ýadgyrylýardy. Ýöne Putin oňa garşy sanksiýalaryň berkedilmegi boýunça edilen çağırışlara ähmiýet bermezden gepleşip geçirmegiň wajybdygyny ýygtady. Rus prezidenti 7 sentýabrda çykyş edip, Pxenýanyň öz ýadro we raketa programmalaryny bes etmejekdigini sebäbi onuň bu zatlara ýekete gorag ferişde hökmüni garaýanyny aýtdy. Putin sanksiýalary güýçlendirmegiň çözgü däldigini Pxenýany gorku bilen basyp bolmaýanyny ýygtady. Olary gorkulmak mümkin näl diýip Putin bellidi. Pxenýan onsuzam ýokary derejede çäklendirýän sanksiýalaryň aslyny BMG Demirgazyk Koreýany öz ýarag programmalarynyň el çekmäge mejbur etmek üçin şeýle sanksiýalary giýdipdi. Eýsem Demirgazyk Koreýanyň esasy ýaranyny Hytaý Pxenýana garşy görülýän täze çäreleri goldarmy diýen soragyň jogaby heniz nämälim. Koreýa ýarmadasyna soňky täzelikleri nazarda tutup Hytaý BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň nowatdaky zerur çäreleri görüp gaýtawul bermegini oňlaýar diýip Hytaýyň daşary işleri ministri 7 sentýabrda bellidi. Ýöne ol sanksiýa we basyş meselelerini çözmegiň bir ýarpysy, beýleki ýary dialog we gepleşik diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça ýol başçysy Federica Mogherini 7 sentýabrda Estoniýanyň paýtagty Tallinne çykyş edip, özüniň Demirgazyk Koreýa garşy täze özbaşlak sanksiýalary gödeňini tutmagy teklip etjekdigini mälim etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Demirgazyk Koreýanyň öýüdün alyp barşy global howp. Şonuň üçin global howpa garşy global jogap gaýtarmaly diýip bellidi.